Nogen sol de fleste steder, dog også lokale byer. I løbet af dagen mere skyde i Nordjylland. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til Lakridsfabrikken. Jeg er Johan Bylov og har fået stillet en opgave og skulle invitere en person, som på mange måder skulle være inspirerende. Og en, jeg kunne se en lille smule op til, som måske havde lidt mere livserfaring end mig selv. Jeg har jo lavet lakridser og startet på Bornholm og sidder nu her i dag og leverer lakrids til en masse land. På et tidspunkt så holder jeg et møde med fyren på den anden side af bordet, Rod Christiansen. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt. Rigtig udtalt og det hele.
Og til det møde ligger, at min kommende kone derhjemme en dag havde mødt den her herre nede på et hjørne, hvor han skulle til at lave sin egen lille kaffebar.
I Kongens Have, ja.
Det er ja, lige nede ved Kongens
Have.
Ja,
nemlig. Ja.
Og i det, hun går forbi det her, falder i snak, fordi du er ved at sidde og lave et skilt ude foran. Og du er ganske frustreret over, at du ikke kan få folk ind i den her kaffebar her, hvor du laver verdens bedste kaffe, og tingene skulle være, som de nu var lavet. Men dit fokus på det her er at få lavet et trekantet skilt, som man kan se fra alle sider. Og det synes jeg egentlig præsenterer meget godt, at når man går ind i noget stort som småt, med den tilgang, du har til tingene, så ender man med at lave et trekantet skilt, man kan se fra alle sider.
Ja.
Og efter jeg så har holdt et par møder med dig, så har jeg tænkt, det var lige godt satans, hvad han fornede ham der.
Ja, ja.
Så nu har jeg under alle omstændigheder en trekvarters tid til at finde lidt ud af, hvad jeg skal bruge de næste. Hvad er du? 20-30 år ældre end mig? Eller sådan noget?
Ja, lige omkring det er, ikke?
Lige omkring. Jo.
Næsten 40 snart.
Næsten 40.
Ja.
Så det glæder mig faktisk.
Men det var en stor ære at få lov at være her i dag. Jeg kan huske første gang, jeg stiftede bekendtskab med dine produkter. Den her runde dåse. Og så tænkte jeg, for det første går jeg meget op i grafisk design og udseende. Men jeg tænkte, hvor fantastisk kan det være at komme lakrids på en dåse.
Mm-hmm.
Og der er det jo mange gange innovation. Det er jo ikke bare at ligesom starte forfra med den dybe tallerken, men det er jo ligesom at lægge noget på noget, der allerede eksisterer. Mm-hmm. Og da jeg fik fat i dåsen, i indpakningen, i udseendet af den, det grafiske, dit logo, åbnet låget og så videre, og smagt produktet, så var jeg sådan set klar over, der var jeg vist en, der var på vej til noget rigtigt. Og så efterhånden, så man jo selvfølgelig flere og flere produkter komme frem på hylderne. Men jeg tænkte bare dengang, er det virkelig rigtigt, at man kan gøre lakrids til et allemandsprodukt og et kendt produkt? Fordi Danmark er jo kendt for lakrids. Der er jo eksisteret lakrids lige siden jeg var barn, og sikkert også i mange år før. Men at give det den drejning, både udseende og smagsmæssigt, er i sig selv vel også det, du har stilet efter, ikke? Og skabe.
Det er jo klart, at når man skulle skabe det her, så skulle du forsøge at tænke ud af alle de normale rammer, der var i konfektyrindustrien. Det er jo Toms, og det er Haribo, og det er store producenter. Og mange af de her folk har jo formået at lægge det her ned i en 10-kroners pose og klemme den i begge ender og lave en tegning af et skib udenpå og kalde den et eller andet. Ikke et ondt ord om det, og det er jo branchen, som den nogle gange er. For sådan en ung entreprenant gut som mig, så er det jo sjovt at stikke fingrene ned i en konservativ branche og så prøve at rode lidt rundt i den og se, hvad man så kan finde ud af.
Ja.
Og der er flere ting i det. Dåsen er det ene element i det, og hæve det selvfølgelig til måske lige et niveau, fordi man kunne stille det pænere. Man kunne...
Hvorfor valgte du egentlig den dåse?
Det gjorde jeg for at komme så langt væk fra posen som overhovedet muligt, og så ville jeg have noget, der kunne stå.
Ja.
Jeg ville også gerne have det budskab igennem, at man skulle egentlig kunne spise 3, 4 eller 5 bidder af vores varer, så skulle man have muligheden for at sætte låg på og sætte den væk.
Okay.
Ligesom når man bagte et godt stykke grobrød, så kan du mange gange spise 1 eller 2 skiver, og så kan du ikke spise mere. Men spiser du et ringere kvalitetsrugbrød, så kan du spise meget mere. Det fungerer faktisk meget sådan på vores varer, at man spiser ikke særlig mange bidder af den rene sødlakrids eller den rene saltlakrids. Så muligheden for, at forbrugeren kunne skrulle ud på igen og sætte den væk, var også noget, vi sad og tænkte i. Det er klart, da vi startede med at putte lakrids i en lille plastikdåse som den her, der gik folk ind i vores forretning, og så kiggede de rundt og sagde, sælger I hårvoks her? Og det var de første bemærkninger, vi fik på idéer på konceptet.
Under indpakken lignede...
Det har lige noget, man har kunne få hårkur eller hårvoks i.
Det problem havde jeg så ikke. Jeg bruger ikke så meget hårvoks. Men det var det. Det var et af de første.
Ja, det var det faktisk. Nå. Det var det faktisk. Jeg tror, det var sådan en idé om at prøve at tage posen og så rysten, som man jo kan sige, der gjorde det ikke hele vejen rundt på råvarer, på identitet, på navn. Og noget af det, vi lykkedes med at putte farver og bogstaver på, tal på. Ikke? Jeg kan huske, jeg lavede altid sådan nogle mærkelige træninger med mig selv. Jeg fik en lille butik ind i Tivoli, den gamle cigar- og rullekiosk.
Nå ja.
Hvor cigarmanden sad mig og rullede og snakkede med folk. Og den fik jeg stolt over at overtage. Det er min yndlingsbutik af alle dem, vi har i dag. Og der kunne jeg altid stille mig bag de store træer bag butikken, og så kunne jeg høre, hvad mine kunder sagde, men jeg kunne også høre, hvad mit personal ligesom sagde til kunderne. Og der kunne jeg allerede se, efter 3-4 måneder, så kom de første personal eller kunder ind, undskyld, og sagde, jeg kunne godt tænke mig en nummer 1, og nummer 4, og 2, nummer 5. Og det, jeg kunne godt tænke mig en orange, en lilla eller en blå, eller bare navnet på produktet, en sød lakrids, en salt lakrids. Og det var meget inspirerende for mig sådan at se, at man ligesom kunne få folk til at huske produktet, og gøre sig bekendt med det på et eller andet niveau.
Altså ved nummer alene kunne de huske produktet?
Ja, ved at forsøge at simplificere
det. Er det, du gået væk fra nu, eller?
Og der er stadig tal og bogstaver på standardsortimentsvarerne. Og når folk skriver til os i dag, så refererer de altid til nummer 1, eller nummer 4, eller en A, eller en B, eller hvad produktet nu hedder. I forhold til varenummer og varegrupper på lagerstyring og alt sådan noget stort, som vi har i dag, så fungerer det jo super hele vejen ned igennem. Alting bare hedder tal og bogstaver.
Det der også lige, jeg skal huske at spørge dig om, det er vi enige om, at lakrids, det jo rent faktisk er næsten nogle lande, som vi kan... Nu har vi et fint kort på væggen, men det er de nordiske lande, og det er Holland og Nordeuropa som sådan. Det er der, de store lakridselskere er, ikke? Så det er sådan et begrænset område.
Ja.
Har I eksporteret jeres varer til... steder, man måske ikke noget vil kalde lakridslande, eller?
Det er jo super sjovt på det der lakridsspørgsmål. Ja. Og det er også en af grundene til, at jeg sidder her med dig.
Ja, nemlig.
Fordi, du tager bilen herud, og så kører du, og så det første, du spørger mig, er, om man kan lave en lakridsbutik i Japan.
Ja, det er nemlig.
Og selvfølgelig kan man det på et eller andet niveau. Lakrids er nordisk. Det er meget delt op i, om det er sød lakrids, eller om det er salt lakrids. Mm. Saltlakrids er rigtig nordisk. Det har dog lykkedes mig stadigvæk i Dine De Luca eller større food courts i New York at finde saltlakrids. Så der er noget efterspørgsel på det derude, og der er et eller andet marked for det. Men sød og saltlakrids især fungerer sådan, at de nordiske lande ligger og spiser det. Kommer du bare ned til Tyskland, så kan den øverste, altså Nordtyskland, kan godt spise de her former for lakrids. Sydtyskland kan ikke spise det. Så det er selvfølgelig geografisk opdelt. Jeg har valgt at sige til mig selv, det er klart, hvis man går ud med et produkt som lakrids og siger til alle folk, det spiser de ikke i det land, så det kan vi ikke sælge. Sådan vil normal mand tænke. Hvis du går ud og siger, lakrids er noget nyt, lakrids er en smag, lad os forsøge at integrere det i smushibider, som i dine projekter.
Som vi også gjorde i Japan.
Ja, præcis. Ja. Ja. Så tror jeg så klart på, at lakrids via en ny smag og en ny oplevelse vil kunne slå igennem mange steder.
Ja.
Og det gør jo igen, at du kan finde din lille niche, ikke? Og arbejde målrettet med det.
Altså det med lakridssmagen, det snakkede vi jo også om, men i Japan og i Kina og sådan nogle steder, der er det jo netop, at folks generelle opfattelse af lakrids, det er en form for medicin. Altså det er, enten er det godt for at udvide luftvejene, også er det godt for fordøjelse, eller hvad ved jeg. Så mange gange har man forbundet netop lakrids med en form for medicin.
Mm.
Men i det øjeblik, man bringer dem ud af det scenarie, der hedder medicin, og bringer dem over i et helt andet scenarie, hvor de bliver overrasket med. Jeg ved, i Paris, hvor I gik og delte smagsprøver ud, der havde du en speciel måde at gøre det på, hvor du bragte folk ud af deres normale opfattelse af, hvad lakrids er, så kunne de pludselig godt lide det.
Ja, det er præcis.
Og da vi begyndte at komme det på Smushi i Royal Café i Tokyo, der kunne de godt lide lakrids, så de havde ikke den der opfattelse om, at det var medicin, så de kunne lige pludselig se, at det var et andet scenarie, ikke?
Velkommen til Mikrofonholder, der i dag er med Ruud Christiansen, indehaver Royal Café og flere andre caféer i København og Tokyo. Han er inspirator for den 40 år yngre entreprenør Johan Bülow, der i 2007 startede med at producere og sælge lakrids i sit eget navn.
Vi sidder her rundt om lakridsbordet på lakridsfabrikken og har fået en lakridsbajer og en sandwich uden lakrids i. Rode, hvordan er det med dig og de sidste 200-300 år? Hvad har du egentlig gået og lavet for at komme dertil, hvor du er i dag?
Ja, hvordan er det egentlig med mig? Det er jo en meget sjov historie omkring, hvordan man lige pludselig ender i branchen. Fordi, som du jo ved, så er Royal Café, det er sådan noget, der startede. Eller lad os kalde det Royal Smushi Café. Det startede i 2007 på Strøget i København. Og ideen var, at man lavede en café, jeg vil kalde det en anti-Starbucks-café. Altså, ikke fordi jeg har noget desteret mod Starbucks, men jeg vil gøre noget, som var dansk og som var anderledes. Så det, der var ideen med caféen derinde, det var at tage alt, hvad der var dansk. Og det indbefattede jo bedre på væggen af kongerækken, og det indbefattede bestik fra Georg Jensen og tallerkener og Royal Copenhagen og så videre, og så derudover danske produkter, men også, hvis det går over det kulinariske, hvad har Danmark at byde på, udover lakrids næsten, som tradition? Så har vi smørbrød. Og det, der var problemet, det var, at jeg har jo handlet med Japan i en del år, også i forbindelse med te og andre produkter, som vi producerede før jeg gik ind i cafébranchen. Og der var det, at når man fik nogle besøg fra udlandet og tog dem ned på en smørbrødsrestaurant, så var det første, de sagde, det var, at de skulle både have et stykke med sild, og de skulle have et stykke med kød, og de skulle have ost osv. Men det var for store stykker. Fordi en japansk mave er jo ikke vant til, at det er så store stykker. Så jeg sprang som regel om bag disken, skar et stykke ud og lavede fire stykker. Og på den måde opstod begrebet smoothie. Det er simpelthen mindre eller kvart stykker smørbrød. Når det så er sket, så tager vi noget af vores danske innovation og design med ind i billedet. Og der begynder vi så pludselig at designe smørbrød også. Ikke fordi smørbrød er jo faktisk designet og har været det i mange, mange år. Helt tilbage til Christian den 4. tid, men så har vi prøvet at lave det grafisk enkelt. Den idé, efter vi startede, den var der andre, der fangede, og især japanerne. Så da japanerne kom til København, så det første, de spurgte, det var, er vi interesserede i at åbne i Japan? Så derfor har vi fået en samarbejdspartner i Japan, og nu har vi så åbnet fire caféer derude i Tokyo, hovedsageligt, og i Japan. Det er kort fortalt, hvad der fantastisk er kommet ud af det her.
Hvad lavede du før alt det her? Der må have været en start, dengang du var lige så gammel som jeg er i dag. Hvad skete der dengang?
Jo, da jeg var lige så gammel som dig, nu skal vi jo tænke, du er næsten ikke engang fyldt 30 nu.
Nej, det er tæt på.
Uha. Det kan jeg huske var et rigtigt...
En hård alder nu.
Ja, så er det samme ved at blive gammel unge mand. Nå, men lad os nu se, da jeg var 27, der købte jeg Kalkbrænderihavnen uden penge. Jeg havde 1200 kroner, jeg havde dog nok til huslejen, men det er også lige meget. Og det er sådan et eksempel, hvor der købte jeg faktisk Kalkbrænderihavnen, Nordhavns skibsværft, for 10 millioner, uden at hænge kroner på lommen. Det er en meget interessant historie, fordi det var, hvordan gør man det? Og det er en lang historie med hensyn til, at vi solgte havnepladser og byggede hele arealet op omkring de gamle bygninger på værftet og så videre.
Fik du lov at låne penge, eller hvordan?
Nej, jeg lånte faktisk ikke en krone, men dem, som solgte, de gav mig 6 måneder til at realisere det. Det var et konkursbo faktisk, dengang var det. Ikke? Og så med konkursboet fik jeg lov at disponere over arealet. Det jeg vidste, det var, at der var vand, og hvis jeg kunne lave havnepladser, så vidste jeg, at der var et behov for havnepladser. Hvis jeg kunne få lukket 20.000 ud af dem, som skulle have en havneplads, så kunne jeg jo regne ud, hvis jeg lavede 150 havnepladser, så havde jeg 3 millioner, så det var en rimelig start. Mm-hmm. Hvis jeg så også samtidig kunne leje bygningerne ud, så havde jeg yderligere depositum. Det, de ikke havde set, det var alle de værdier, der var på værftet. Det var skruer, bolte, maskiner, kraner, bedding og alt muligt. Var der jo penge i. Ja. Så jeg fik det sat på Københavns maskinauktion. Jeg fik det solgt til Grønland og Færøerne, bedding. Jeg var ikke engang klar over, hvad en bedding var, før frømændene gik i gang med at skille det ad. Fik det hele solgt. Så det, der endte med at købe noget til 10 millioner, det fik jeg 17 millioner ud af. Mm. De 7 millioner ud over de 10 millioner delte jeg med den mand, som var gået i konkurs. Det var han glad for. Sten Larsen hedder han. Så han fik 3,5. Jeg fik 3,5 i lommen og fået købt en havn. Sådan startede det hele faktisk. Og da jeg så havde haft det i nogle år, så besluttede jeg, at nu vil jeg sælge det hele. Så fik jeg en fantastisk dygtig arkitekt, Tage Lyneborg, til at tegne et projekt med højhus og alt muligt. Det var der nogle entreprenører, der kom ind og sagde, det der, det er lige os. Men jeg kunne ikke bygge højhus eller noget, så jeg solgte hele Molevitten, flyttede til Italien, begyndte at studere kunst, tegne, kroki og alt muligt andet, rejste rundt på restauranter, lavede mad i 7 år.
Hyggede dig i 7 år?
Hyggede mig i 7 år. Jeg var ikke så god til kunst, men jeg fandt ud af, hvor god jeg var i det mindste, og det var sådan på et medium-niveau, så det, jeg hygger mig med det. Men jeg var god til at lave mad, og derfor så gik jeg rundt med sådan en lille sort lommebog, så tog jeg rundt på alle de her restauranter, som jeg fik lov at stå som opvasker eller ude i køkkenet, og så skrev jeg alt ned. Hvad er det for en olie, I bruger? Hvad er det for en pasta, I bruger? Hvad er det for en mel? Og så videre, så videre. Så det endte jeg med at lave et firma, et fødevarefirma. Så kom jeg ind i fødevare, solgt til supermarked. Du kender jo min De Checo pasta og lidt chokolade og lavats og kaffe og så videre, ikke? Og det solgte jeg så, og så startede jeg caféen. Så nu er så cirklen ligesom fuldendt.
Det er sjovt, din lille sorte lommebog, det er så min iPhone i dag.
Det er din iPhone,
ja. Det er min iPhone, ja. iPhone-noter.
Ja.
Det er min syrede idéer.
Altså, nu vil jeg så sige, jeg kan jo faktisk se, at du sidder med noget af en lommebog der, fordi det, der er fordelen ved en lommebog, jeg siger ikke, man ikke kan få det app-program på en iPhone, men det er, at du kan også sidde og lave små tegninger, notater og skrive andre ting. Så jeg vil helt...
Altså, apropos den smukke tegning, du har tegnet på vores moodboard heroppe, af en fod med lakrids mellem tæerne.
Ja.
Det er fantastisk råd, men så har du været i fødevarebranchen lige siden.
Jamen, det har jeg jo sådan set mere eller mindre indirekt. Nu har vi jo næsten lige lært hinanden at kende, men jeg ved ikke, om du kan huske, jeg er opvokset i Arizona med indianer og mexikaner, så jeg har jo lavet mad lige fra barns ben. Og jeg har altid interesseret mig for mad. Apropos dig, du har stået i din mors køkken i Bornholm og rørt i gryderne. Og på et eller andet tidspunkt, så må du have røget over en lakridsgryde, eller også er det i hvert fald... Jeg ved ikke, hvordan det startede.
Jo, men altså, skal man tage helt forfra på min, så har jeg haft en mor med en ufattelig drivkraft, som har lavet en masse entreprenante projekter overalt. Lige nu laver hun fairtrade-smykker i Ghana, hvor hun sætter afrikanske enker i arbejde og har 200 afrikanske kvinder til at sidde og samle perler, de laver i Ghana, designet op, som hun gerne vil have, det skal se ud. Faktisk et fantastisk projekt, der har fået noget støtte og alverdens andre ting. Men når man bliver født af sådan en kvinde, så tror jeg, man får en sutteflaske med noget iværksætteri.
Innovation i.
Jamen, man kan kalde det innovation så meget, ikke? Men man får i hvert fald en naturlig lyst til at gøre tingene selv. Hvis man bliver stillet nede foran, hun er også glaspuster, anerkendt glaspuster, men hvis man bliver sat i sin autostol, foran en glasovn, og sidder dernede og har i sin opvækst altid set hende klare alt det her. Min mor er sådan en total jerndame, der blev skilt, da jeg ikke var så gammel, og har alligevel fået 4 børn og bygget en stor forretning og klaret alting selv. Selvom det ikke rigtig burde være muligt, men det har hun sgu gjort, altså.
Ja,
meget af det faktisk med rigtig meget succes. Ja. Når man så får det ind med sutteflasken på den her måde, så starter man allerede som 6-7 år eller et eller andet med at plukke kirsebær på træet derhjemme eller æbler, og så går man ud til vejen og prøver at sælge det. Og så finder man ud af, at hvis man ikke kan sælge sine æbler, så går man ind og laver en æblemarmelade, man hælder på glas, og så prøver man at gå ud og sælge den. Og så går det lidt bedre. Ja. Og når man så er færdig med 8. klasse og skal til at gå i 9., så har man set, at den lokale lille strandkiosk på 12 kvadratmeter, den er til forpakning. Og så går man hjem og spørger sin mor.
Nu er du 15 år, ikke?
Ja, jeg er en 14-15 år.
Ja.
Så går man jo hjem til sin mor, og så spørger man hende, om man kan få lov at låne de her 10.000 kroner til at forpakke den her lille kiosk.
Ja.
Og det bliver hun selvfølgelig enormt stolt og glad og inspireret. Jeg siger, det må du selvfølgelig gerne. Og går ned i banken og får lavet et dankort til et varelager på 25.000, tror jeg. Og så startede jeg, så fik jeg den her lille strandkiosk og døbte den stolt Hullehavns Storcenter. Det hedder Hullehavn, det er den her lille strand, den lå ud til. Der var jo kæmpe ambitioner med, at det her det skulle være det helt vilde. Og så begyndte jeg så at lave skiltning til at købe is ind og slik ind og hvad ved jeg. Og sad nede på den her strandkiosk i hele min sommer, 12-14 timer om dagen. Og min far fra den anden side, de var skilt på det tidspunkt, var gammel bankmand, og meget lige til og meget struktureret, så han havde det totalt modsat af min mor. Han havde så vist mig, hvad det vil sige at lave sådan en momsafregning og nogle af alle de der lidt mere kedelige ting.
Ja.
Så jeg kunne faktisk komme hjem efter sådan en lang dag, og så kunne jeg se, hvor fanden det egentlig hang sammen hele vejen ned.
Ja, ja.
Jeg er glad for, at jeg lærte det dengang, så jeg ikke skal sidde og slås med det i dag, kan man sige. Ikke?
No.
Det gik ganske forfærdeligt, det der lille strandkiosk eventuelt, og det vil sige, jeg tog ikke nogen penge med på arbejde, men jeg lukkede nok min sommersæson med 150 kilo slik ned i kælderen og en is fuld af en fryser
for mig. Ja, du har for meget ind til kiosken, eller hvad?
Men jeg lærte sgu stadigvæk alle de der ting med, at hvis jeg ikke kunne sælge kristængerne, så kunne jeg sætte dem op til højre for gæsten op i vinduet,
ja,
og de kom
klart
op og handlede, og så, så fik man sådan en naturlig tilgang til, hvad fanden det vil sige at drive forretning, hvordan ansvaret også blev placeret. Jeg tror, man fik den der ske i forhold til, at du skulle nødt til at gøre det selv, ikke? Mange unge mennesker i dag, når man først har haft et arbejde, om det er i restaurationsbranchen eller andet, så tager man meget for givet af tingene omkring en. De sker, og du selv får lov til stilling til det og egentlig gør det. Og det skulle jeg da selvfølgelig også bruge lidt tid på at finde ud af senere hen. Men jeg var ligesom forberedt, hvad det jeg havde lavet som helt pure ung. Jeg lærte at tage ansvar i hvert fald.
Men hvornår når du til det punkt, at du siger, nu vil jeg gerne producere lakrids? Det var jo så hvad efter kiosken lukkede.
Når kiosken lukker, der er jeg jo kun 14-15 år.
Ja.
Og allerede året efter, selvom det faktisk er gået dårligt, og jeg har brugt hele min sommer på det her. Det er nogle af de sjove sommer, det er derfor 8. og 9. klasse, hvor man er på Bornholm, og turisterne kommer, og hvad ved jeg. Den brugte jeg nede i mit lille strandskur. Men det var sgu ikke noget, der skræmte mig væk, vel? Altså næste år kom jeg, og så ville jeg lave bagel sandwich. Det var det helt nye i København, ja. Man kunne få bagels med huller i, og så kunne man vælge cream cheese og forskellige ting, man kunne putte i. Den tid er vi kørt efterhånden, tror jeg. Men det var meget hot på det tidspunkt.
Og ja, så, mindre så, der er selvfølgelig nogen, der kan sælge hullerne.
Ja, det er klart.
Okay, det er noget andet. Men hvad så?
Jamen,
så bagelseventyret var slut?
Ja, og så slutter bagelseventyret, og så har jeg nogle år. Så har jeg jo en 4-5 år eller noget, før jeg kommer i gang med det her. Og de 4-5 år går sgu... det går med at flytte til København og gøre en handelsskole færdig og sådan noget. Men de går også med, at jeg hele tiden går og tænker over, hvad fanden det egentlig skal være. Hvad fanden kunne egentlig være sjovt? Jeg arbejder med mad. Jeg er ikke så god til at lave mad som dig, det er jeg sikker på, men jeg har en viden omkring mad, råvarer, vin og sådan nogle ting, fordi jeg arbejdede med det på et rimeligt niveau. Hvad hedder det? Så jeg vidste, det skulle være inden for fejnsmækkerier, det skulle være inden for fødevarer, det skulle være noget, jeg kunne have en passion for personligt, og så drive det ud fra en passion. Selvfølgelig skulle jeg også drive det kommercielt, og jeg skulle drive det, så jeg kunne forsørge min familie og alt muligt andet. Men at have passionen med i det, man går på arbejde og bruger de første 5 år i det her projekt, 100 timer på om ugen, der skal noget passion bag, ellers så havde jeg ikke kunnet drive det til der, hvor det er landet i dag. Men. Så det er jo noget med, at jeg går i de der år, og jeg arbejder i restaurationsbranchen, jeg får lidt et netværk i København, jeg lærer nogle rigtig søde mennesker at kende, lærer noget om vin og mad og tobak. Jeg har sådan en onkel sideløbende, som laver bolcher, og laver det ligesom inde på sømodsbolcher, nærmest, hvor man står i hånden og laver håndlavede bolcher og tegner hjerter i og alt muligt andet. Og jeg sad og læste en fyr, der hed Rolf Jensen, om noget oplevelsesøkonomi og sådan noget, samtidig lidt for sjov, inden jeg gik i seng, og kunne lynhurtigt pejle det der univers, han ligesom forsøgte at beskrive, ned til det, min onkel stod og lavede på Bornholm. i at koge sukkermasser, der duftede, og folk kom ind til den her bolsjebutik, fordi det duftede. De fik en oplevelse, at man kastede med det og tegnede i det. Og så gik de ind og købte bolsjerne bagefter. Grunden til, at det så blev lakrids, var det, fordi det var det, der var mit foretrukne stykke slik. Og da jeg ligesom fandt ud af, hvad der lå bag ved lakrids, så kunne jeg lynhurtigt koble det til blandt andet chokolade, jo, som de sidste 20-25 år virkelig var blevet hævet op på et niveau, der var helt utroligt. Ja. Der er jo store og dygtige chokolatier i dag, og der er verdensmesterskaber i verdens bedste chokolade. Og ja, ja. Chokolade er jo en kakaobønne, og den kan du høste forskellige steder, og du kan skabe chokolade ud fra den. Lakrids var en lakridsrod, man trak op af jorden, men der var ingen, der havde interesseret sig for den lakridsrod før.
Nej.
Men jeg kunne lynhurtigt se, at der var ekstremt stor forskel på de rødder, der kom fra Kina, og de rødder, der kom fra Syditalien. Og det gjorde, at man kunne gå ind og definere en naturlig kvalitet, en naturlig råvare. Lidt ligesom chokolade, og det var edderbanken med interessant at finde det element, ja, og se, vi kan lave.
Hvor den rigtige lakridsrod kom fra. Ikke?
Ja, og hvad den kan.
Hvad forskel er der på en syditaliensk, og hvis vi tager ind fra hvor? Rusland, eller?
Ja, det kan være meget forskelligt. Mange gange så har det også noget med jordbund at gøre, hvor meget ja. Regn har den fået, og hvor meget den tørret, og det kan typisk have noget med størrelsen at gøre på selve roden. Hvor ja. Mørk er den, hvor lys er den, er den bleget? Og alt det her kommer til udtryk,
når du begynder at bide i den. Smag og sødme, eller?
Jamen, så klart.
Dybde
så klart.
I smagen af roden.
Jeg vil jo claim den dag i dag, at hvis man i Bourgogne claimer, at deres Pinot Noir drog, den vokser ja. Og gør det bedre i Bourgogne, end den gør i Chile, så vil jeg også have lov til at sige, at de lakridsrødder, vi får herfra, er bedre end derfra.
Så vil jeg næsten kalde en Pinot Noir fra Oregon.
Det er du ekstremt begejstret for.
Ja, det er jeg meget, meget begejstret for, men det skal vi ikke lige komme ind på nu. Men ved du hvad, det er meget sjovt, fordi nu du er jo lakrids-ekspert, kan man vist roligt kalde dig, men lakrids er vi enige om, det er en rod.
Mm. Det er rod.
På en plante. Det er en rod på en plante, ikke?
Yes.
Jeg ved ikke ret meget andet. Er det sådan en lille kortrod, er det en peberrod-agtig, eller er det en langrod, eller hvad er det, der sker der? Ved du noget om hvad man trækker op af jorden?
Det er jo et rodnet, der skabes, og når du ser dem blive trukket op, så er det jo lange, helt snørklede ja. Ruder.
Og de skal være noget med en 2-3 år gammel, ikke? Før
ja, det skal de.
Høste.
Typisk så lægger de dem op på markerne, og så lader de dem ligge tørre i solen.
Okay.
Mange af de her ting, der ligger en gammel lakridsfabrik nede, helt nede på Sicilien, der hedder Amarelli,
ja.
Som du jo også kender.
Ja.
Der sidder de og håndsorterer rødderne og klipper dem op, så man får den der rene, fine lakridsrød, man har kunne købe ja. i finere supermarkeder altid. Ja. Ikke? Der er også flere forskellige lakridsplanter med forskellige farver på blomster, og smagsretningerne kan også variere lidt derfra.
Okay.
Ikke? Nogle af de fineste rødder, jeg har fundet, er nede fra Amarelli, simpelthen. Altså,
okay.
Og der hedder så en masse gamle historier med, at fabrikken blev startet på, og landsbyen omkring gik og samlede de her rødder, og gik op og afleverede ja. Dem på fabrikken, okay. og fik så penge til en is eller et eller andet. Ikke?
Det kræver også en vis temperatur, ikke? Det er derfor, det er Syditalien, eller hvad?
Jo, det vil det gøre.
Kan det gro i Danmark? Det kan det ikke.
Vi har forsøgt på Bornholm i mange år, og vi har forsøgt ligesom at plante og gøre og lave. Og det hedder sig faktisk, på farve, hvis du snakker med fagmennesker på det her, så burde den kunne vokse helt ned til minus 15 grader. Altså,
Det er svært, vi kan finde på et nyt landbrug, kunne vi ikke? Det kan vi ikke. Nej.
Det er svært at se. Jeg kan få dem til at blomstre i... Når vores butik åbner på Bornholm, når industriferien går i gang juni-juli måned, så springer den altid ud med fine hvide blomster
ja.
Og står derude for, og folk kan se...
Hvad ligner det, en kartoffelplante eller sådan noget?
Nej, hvad ligner det i planteriet? Det er faktisk en ret flot plante, når den vokser op, synes jeg.
Ja.
Den vokser op med sådan nogle små små hvide blomster på, ikke?
Ja, ja.
Hvad ligger den tæt på? Nu er jeg jo ikke helt god i,
nej.
I den verden der. Men jeg synes faktisk, det er
Men jeg kunne godt have den stående som prydt blomst i min...
Det vil jeg mene, man kunne. Og det er jo så på trods af, at folk langt hen ad vejen har sagt, at det var en ukrudtsplante. Og et gammelt landmandsordsprog har vi læst os frem til, at kunne man ikke lide sin nabo, så sagde man til ham, giv dig må gro lakrids på din jord, fordi den simpelthen ødelagde jordbunden og forsagede en masse ting og sager.
Det er voldsomt.
Jeg synes, det er faktisk en flot plante. Den står plantet ude foran vores butikker på Bornholm, eller vores butik. Men Når det er så sagt, så bliver det 1. august, og så falder den sammen og bliver ganske kedelig, og så ligger den roder rundt dernede på den resten af året. Ikke? Jeg vil enormt gerne lave nogle forsøg på at sætte en lakridsrodsmark i gang et eller andet sted. Og selv
det bearbejde. Det var sindssygt spændende at se, om det kunne.
Det ville være ekstremt spændende at se, om man ligesom kunne lave det helt fra bunden. Ikke? Ja. I tilfældet med vores lakrids og hele den her historie, hvor det er gået så stærkt, som det er, så har det været der, man har taget ud og sourcet lakridsrødderne i stedet for, og fået dem bearbejdet på et sted, der vidste, hvordan man gjorde. Ikke? Men det er klart på sigt, det helt fantastiske produkt, og den helt fantastiske historie, og der, hvor man virkelig vokser sammen med sit produkt, det er, hvis du kunne lave din egen lakridsrødder.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor Johan Bülow taler med den 40 år ældre iværksætter og idémand, Rod Christiansen. De deler en passion for mad og entreprenørskab. Men vil lakridseventyret fortsætte? Og hvornår og hvordan skal man forny sig selv?
Nu skal vi til noget alvor her. Ikke fordi det ikke har været seriøs snak, men alvorligt. Nu skal vi så sige, nu har du haft, vi har en hel hylde fyldt bag ved os med alle mulige produkter, alle mulige farver og æsker og størrelser og noget. Jeg husker, jeg fik nogen til jul, var det med guld på, ikke?
Ja.
Helt fantastisk, hvordan man kunne udvikle. De fleste er runde som en kugle, så er der også nogen, der ligner det, vi har tegnet mellem tæerne, med skipper, skrå-agtige. Så er det, hvor langt kan det her lakrids egentlig fortsætte? Vi er enige om, at jeg har fået nogle fine prøver af dig, jeg havde med i Japan, og kom på maden. Der er mange dygtige kokke, lige fra Noma og alle de andre, der har fået Michelin-stjerner for nylig og bruger lakrids i maden. Ikke? Det, der er udfordringen nu, det er, hvor langt kan det her gå, og er der nogle begrænsninger i det? Er vi i gang med i virkeligheden at finde nye markeder, eller er vi i gang med at finde nye produkter, eller nye måder at bruge de her produkter på?
Jeg tror ikke, der er nogen begrænsning på lakrids som så. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Tværtimod. Men du skal selvfølgelig ud og fortælle tingene, og du skal ud og lave en hel masse smagninger. Du har taget ting med til Japan, og har lynhurtigt fundet ud af, at fjerner man fokuset fra medicin og ned i noget andet. Måske nogle gange, så skal du ikke fortælle dem, hvad det er, og lade dem opleve smagen af lakrids sammen med eksempelvis chokolade. Et af de produkter, vi har rigtig, rigtig meget held med på eksportmarkederne, er lakrids med chokolade på. Der er folk, der kommer og klapper mig på skulderen og siger, du er den mest geniale og innovative mand, du har puttet lakrids og chokolade sammen, og hvor simpelt er det lige? Og så er det bare en bestseller hele vejen rundt. Det passer jo ikke helt, for lakrids og chokolade er en gammel islandsk tradition, og er faktisk nationalt slikspise på Island. Det vi så forsøgte, det vi lavede lakrids med chokolade, og mente vi havde lavet noget, der var rigtig godt, var at tage fat i den islandske præsident og prøve at tvangsfodre ham med det her og sige, er der noget af det her? Og det mente han jo, der var. Lakrids og chokolade giver en blødere indgang, og nogle af de forsøg, vi har lavet rundt omkring i verden med folk, har sagt, jamen, kan du lide lakrids? Og så siger de umiddelbart i Portugal, Spanien, Frankrig, det er ikke helt godt.
Nej.
Og så giver vi dem en kugle, som indeholder en helt sort sød lakrids.
Med chokolade, og det kan jeg lide.
Chokolade omkring, og med lakridspulver udenpå. Så du får faktisk et kraftigt indtryk af rollakrids, ren rollakrids, blandet med chokolade, tykket ind i lakridsen. Det kan de godt lide. Ja. Og så spørger de bagefter, hvad er det? Det er lakrids.
Ja.
Så kan man benytte det, jeg siger, smagen, udtrykket på lakrids, og mixe det, som vi gør lige nu. Vi har jo lavet kogebøger. Vi har fået de dygtigste inden for hver deres felt til at udvikle. Så Claus Meyer har udviklet brød med lakrids. Christian Bitz har lavet sundhedsopskrifter med lakrids. Ja. Selv det der lille Serenity Cupcake bageri inde i København har lavet sine cupcakes med lakrids fra os.
Ja.
Så vi har forsøgt at pege på dem, vi synes, der var bedst på hver deres område.
Vi sidder og drikker øl nu med lakrids, ikke?
Vi sidder faktisk med vores første sådan produkt, hvor vi tænkte, er lakrids mere end bare et stykke slik? Og har åbnet en stout fra Svanike Bryghus, lavet på bornholmsk vand og på en klassisk stout recept, men med faktisk en iransk, tjæragtig rollakrids, ikke?
Okay. Jeg har da også mistænkt i øvrigt for at komme lakrids på min laksesandwich.
Jeg tror faktisk ikke, det er tilfældet, at de har puttet lakrids på eller noget. Jeg tror det faktisk ikke, men det kunne godt have gjort.
Ja, men det kunne du godt have fundet på, tror jeg. Hvor er der nogle idéer, vi ikke har vendt med lakrids egentlig? Er der noget, som... eller vil du ikke fortælle? Der er jo mange konkurrenter, der lytter.
til det her program, tror jeg.
Jeg tror, der er mange konkurrenter, der allerede har været lidt semi-inspireret af det, vi har lavet.
Ja. Jeg synes også, der er nogen, der ligesom har prøvet at kopiere nogle af de der dåser med mindre held, synes jeg. Men det skal vi ikke snakke om.
Det behøver vi ikke snakke om.
Men det er jo noget med, at det er altid, når man finder på en god ting og en god idé, så vil der altid være nogen. Sådan er det jo her i livet, ikke?
Jeg tror, i stedet for at jage folk rundt juridisk, så tror jeg, at man skal tage det som noget positivt. Ja. Og så sige, vi lavede et eller andet, som folk godt kunne lide og blev en succes.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at man tænkte lakrids endnu længere. Lakrids er nu tænkt som et stykke slik i en super kvalitet, og alt det her, vi arbejder med. Lakrids er så også tænkt som råkrydderi.
Som kondiment til at lave noget mad, ikke? Ja.
Men den sidste del af lakrids var du faktisk inde på, og er den her medicin, som jo faktisk har været benyttet i Japan og Kina.
Så er vi faktisk helt tilbage, hvor vi startede.
Nu
går vi
faktisk helt tilbage til starten og siger, der er noget funktionelt i rålakrids. Jeg kan jo ikke stille mig op herhjemme og sige, at vi kurerer kræft med lakrids, eller man ikke får ondt i halsen, hvis man gør. Men det er jo et fakt, at folk har lavet hostesaft på de gamle apoteker og så videre, så videre. Jeg kunne ekstremt godt tænke mig at lave en hostesaft. Ja. Altså lave en hostesaft, der kunne det hele, ikke?
Ja.
Og brede lakridsen den vej ud. Og sørge for, at det var bedst mulig kvalitet, ikke?
Ja, eller te, som du
eller
også
te. Vi har jo faktisk været i dialog omkring noget te. En høj kvalitets.
Men hvor du kombinerer både lakridsen og kamille.
Men det er jo faktisk, nu kommer vi tilbage igen og til den hele den funktionelle del.
Ja.
For man kunne godt lave en sort lakrids-te. Det er der rigtig mange andre, der har lavet før os. Man kunne også sætte sig ned og kigge på te-markedet og så sige, hvad bliver der egentlig drukket rigtig meget af? Der bliver drukket rigtig meget kamillete herhjemme. Men en rigtig stor del af dem, der drikker kamillete, siger, det er ikke rigtig te, eller det kan jeg egentlig ikke rigtig lide.
Ja, de kan henholdsvis det ene og det andet, de ikke kan lide, ikke? Eller hvad?
Jo.
Men kamillete i sig selv er der mange, der ikke kan lide.
Ja, det er der.
Medmindre de får sukker eller citron eller noget andet.
Lige præcis.
Ja.
I det øjeblik, vi sammensætter kamille og lakrids, så får du det faktisk til at smage meget bedre. Samtidig med, at lakridsen har nogle af de samme funktioner, som kamilleblomsten har.
Ja.
Det er ret interessant for os lige nu at arbejde med en højkvalitets te, ja, som kan blive danskernes foretrukne kamille og lakrids te.
Ja.
Så vi forsøger hele tiden at tænke den lidt videre, og forsøger at tænke den lidt ud af det, de andre nogle gange har gjort. Uden at man ikke skal lave noget klassisk og lave noget, der er i orden, men hele tiden komme i nye retninger og søge nye ting. Jeg har jo sagt altid, at innovation i en virksomhed som min egen,
hvor vi sidder faktisk i en fabrik, der efter alle kunstens regler.
Ja.
Sindssygt lækker design, arkitektur, farvevalg, spændende, bare trapperne op og ned, og vi kan kigge lige ned, hvor vi sidder nu, det kan lytterne så ikke, men hvor vi kigger ned på maskiner, der står højt poleret, ikke?
Jeg tror, man skal inspirere hinanden til at lave innovation. Jeg er sikker på, at du faktisk kunne skabe noget inspiration rundt om det her bord, eller noget kreativt råd, men sådan i dagligdagen, der har jeg forsøgt meget at sige til folk, kan I ikke gå ud og lege med tingene i stedet for? Ikke løb ud af den her, så prøv at tilføre noget selv. Jeg behøver ikke at sige det til jer, hvad fanden det skal være hver gang. Tilføre noget og gøre noget. Og på et eller andet tidspunkt i alle de her år, hvor vi har udviklet løbende, så er der lige pludselig kommet et eller andet. Der er noget spændende her.
Mm.
Lige nu er vi faktisk i en udviklingsfase, hvor der ikke er lagt nogen planer og skemaer og gantkort og alt muligt for, hvor vi skal ende. Men vi vælter rundt dernede og blander ting sammen og gør. Og jeg ved, inden for de næste 5-6 måneder, så kommer der nogle produkter, hvor vi siger...
Og det behøver... Nu er det ikke for at ødelægge noget med lakrids, men det behøver ikke nødvendigvis altid at være lakrids for dig, vel?
Jeg er jo iværksætter, jeg er igangsætter, og min højre arm er jo lakridsfabrikken, og jeg elsker at komme på arbejde, og elsker alle de ting omkring det.
Men din venstre arm kunne godt være noget andet, ikke?
Jamen det er da klart, at jeg søger da hele tiden nye udfordringer i mit liv. Det er jo der, jeg kan kigge på sådan en som dig, der er noget ældre end mig, og har prøvet nogle flere ting. Og sige, jamen jeg bliver nødt til hele tiden i mit liv at flytte mig.
Ja.
Om det er i et forretningsmæssigt øje med, eller om det er at være en bedre far, eller om det er at være en bedre mand, eller hvad ved jeg derhjemme, så bliver jeg nødt til at flytte mig. Hvis jeg står stille i alt det her, så kan jeg slet ikke fungere.
Okay.
Så det er klart, på et eller andet tidspunkt, eller på et eller andet, så vil jeg søge en ny udfordring i en af de her 3-4-5 linjer, man nu gerne vil være bedre til, ikke? Okay. Altså, man kan jo skære det ud, som jeg siger. jeg kan godt holde mig inden for mit felt, og så kan man lave vingummi eller karameller eller bolcher eller et eller andet. Jeg kunne også springe ud i noget helt andet, ikke? Inden jeg gik i gang med det her, der var min mor, eller min mor er jo glaspuster stadigvæk, og der så jeg sådan et ret stort hul i markedet i forhold til at lave nogle mere funktionelle glas i restaurationsbrancherne på den ene eller den anden måde.
Okay.
Men det kunne sagtens være, at jeg flyttede mig selv hen i et eller andet på et eller andet tidspunkt, som kunne være alt muligt mærkeligt, ikke?
Ja.
Rode, jeg kunne godt tænke mig at vide noget i forhold til dig, for du har engang solgt en hel havn, og så er du lykkeligt rejst rundt i 7 år og har dyrket for en smækkeri og alt muligt andet vidunderligt. Men på et tidspunkt er du alligevel også kommet til dig selv igen, og selvom du måske ikke har været nødsaget til det, så er du begyndt at lave alle mulige projekter. Drivkraften bag det, hvor kommer den fra?
Jeg tror, det er nysgerrighed, der driver værket, ikke? Men når det er sagt, så, og det kan vi jo, det kan du sikkert også ikke genkende til, det er jo, at en ting er, at man har en idé, nysgerrig over for at se, hvordan man kan få den her idé til at blive til noget, så er det mod. Der skal jo også en vis portion mod til, fordi som du ved, så er alt nystartet idé, virksomhed, produktion, hvad ved jeg, der skal bruges rigtig mange penge. Du kan jo huske dengang, du fik kiosk på havnen dernede, der skulle du altså bruge 25.000 kroner til at købe tom skildpadder og deslige, ikke? Så man skal også have det der fanden i voldske, ikke? Hed over sig, hvor man siger, at man risikerer faktisk at miste det meste af det, men på den Hvis ideen er god nok, og den fanger, så kører den. Og så
Men du er nysgerrig som bare fan, ikke?
Altså, jo, jeg er meget, meget nysgerrig på livet. Jeg har det der, jeg er jo den, der taler med alle mennesker og finder ud af, hvad de laver og hvorfor. Og så kan jeg og noget af det kan jeg bruge, og noget kan de bruge for mig.
Men det er den nysgerrighed, der er enormt interessant, ikke? Både som menneske, men også som forretningsmand.
Ja, ja. Men det er jo den samme nysgerrighed, alle entreprenører vil have. Ikke? Du har den vel også, ikke?
Jeg er mega nysgerrig.
Ja, ja. Og så tror jeg også, at når vi nu siger, at vi skal have mod, og vi skal have nysgerrighed, og vi skal have selvfølgelig også en vis evne til at lægge 2 og 2 sammen, det er klart, ikke? Men vi skal jo også kunne se det slutproduktet, ikke? Så man skal også have fantasien til at kunne se, at en rund lakridskugle med chokolade kan være nede i en rund plastikbeholder med et sort låg, med et lækkert designet og så videre, og det kan stå på en hylde, og det passer godt sammen, og i øvrigt kan du stavle det og så videre. Så det er jo alle de ting, der hører sammen med det, ikke? Men det, jeg også tror, at man satser på at fornemme og opleve her i livet, det er hele. Jeg har altid sagt, at hvert menneske fortjener succes en gang i livet. Og succes kan jo være mange ting. Ja. Succes kan jo være, at den idé, man havde med at lave et produkt, blev til det, man forestillede sig.
Er det ikke også rigtigt, nu skal vi passe på, at vi ikke sidder og roser os selv for meget, ikke? Men er det ikke også rigtigt, at hvis man oplever den der massive succes, så vågner man også bare en halv time tidligere om morgenen, og man tænker også bare ekstremt meget bredere. Der er utrolig mange i de her år, der så er kommet hen til mig og klappet mig på skulderen og sagt, hold kæft, du er dygtig mand, ikke? Du fandt ud af at putte chokolade uden på lakrids og putte det ned i den dåse og gøre. Men jeg vil også svare tilbage på at sige, hvis man oplever en succes på det, man laver, så når første dag, man åbner sin butik, så sælger man hele butikken på 2,5 timer, og det gjorde man 5 år i streg. Så bliver du kreativ, og så får du lyst til at arbejde 100 timer om ugen og alt muligt andet, ikke?
Men vi skal også huske på, at for at opnå succesen, er der også noget, der hedder fiaskoer undervejs, ikke? Og det er jo det, som man måske mange gange ikke har så meget lyst til at snakke om, eller siger så ofte i sammenhæng. Så mange gange, så har folk en anden opfattelse måske, at det er bare succes, der kører derud. Og nu du sagde, at vi skal passe på med at rose os selv, så skal vi også lige huske på en ting. Det er, at der har været 100 fiaskoer, måske, for at opnå én succes, ikke?
Så klart.
Det er også en vigtig ting, vi skal have med i vores historie her, ikke? Og så en anden ting, jeg også synes, og det kan jeg også fornemme på dig, kunne være den måde, du tænker på, det er jo rent faktisk, at jeg har ligesom 7 års ægteskabskrise, så har jeg også haft det, der hedder 10 års effektiv arbejde med en idé eller et produkt, og så 10 nye år. Så jeg ligesom forsøgte at forny mig selv hver 10. år.
Mm.
Både bevidst og ubevidst, ikke?
Det er jo inspirerende et eller andet sted, ikke?
Ja, og det synes jeg er en væsentlig ting, som man også bør tænke over, ikke? Fordi at mange gange kunne man i virkeligheden... Altså i virkeligheden, så tror jeg, du skifter rolle med mig om, når der er gået 2 år, eller hvor lang tid vi nu er for nu op på... Nu er du ikke engang i nærheden af 10 år. Jo, det er du vist efterhånden. 2007 startede eventyr. Ja, yes. Faktisk. Vi skifter rolle. Det kan vi også gøre.
Mm.
Jeg bliver lakridsmand, og du passer caféerne i Japan.
Mm.
På den måde, så får vi et skift, og det, der vil ske, er, at jeg pludselig begynder at lave en helt anden... I stedet for at lave runde lakrids, så begynder jeg at lave firkantet lakrids, ikke?
Det er klart.
Eller nogle helt andre farver, og du begynder at lave Rasmus Klub caféer med æbleskiver i stedet for pandekager og så videre i Japan, for eksempel, ikke? Sådan.
Ja, men jeg kan sagtens se, hvad du mener. Det er sjovt, fordi jeg har foreslået min mor det selv samme, at man tog en måned eller et eller andet. Hvor...
Det har hun. Hallo, hun har jo lavet, hvad havde man pustet? Hun har været glaspuster.
Jeg kunne godt tage til Ghana en måned.
Ja, det kunne jeg også.
Og se skævt på det der, så kunne hun gå og kolde grise.
Ja, ikke? Men nu, okay, vi beder din mor om at komme hjem, vi tager til Ghana.
Mm. Ja, det må være et af de næste projekter her. Kom ned og se alt det.
Ja.
Og så kan vi lave en lakridsmark dernede.
Det kan vi også, ja. Jeg tror, det kan vokse i Ghana.
Det kan det også.
Og næste, så kan jeg også...
Fairtrade, det er jo det hele.
Jeg kan også lave lidt kaffe dernede, tror jeg. Vi kan godt starte en café i Ghana, tror du ikke?
Og vi kan købe hus for 100.000.
Jo, det tror jeg.
Nå, men det var dejligt at få lidt 10 års oversæt på, må jeg sige. Hvad er de tre vigtigste ting i livet for dig nu her? Hvad var de tre vigtigste ting fra... 30 år siden.
For 30 år siden?
Er det samme,
var at tabe alle håret. Nej, hvad var de vigtigste ting? Det var faktisk, at jeg kunne... Udover at tjene lidt penge, var det selvfølgelig at beskæftige mig med det, jeg havde lyst til. Så jeg har været enormt heldig. Jeg har stort set lavet altid det, jeg havde lyst til. Ikke?
Mm.
Og ligesom dig, der er det, der driver værket, fødevarer, mad osv., jeg har solgt chokolade færdigpakket. Du har så produceret der krisen fra bunden af, ikke? Men det er da det er entreprenør. Ånden, der har hersket
nysgerrigheden
og møde en masse mennesker, tage en rigtig mange risikoer, være oppe og nede, være rig og fattig, og hele viften, hele yin-yang-viften har jeg.
Ja.
Ligesom jeg fortalte dig med det der japanske udtryk, der var ichigo, ichi-a, som betyder et møde og en mulighed, ikke? Og det er det, jeg tror, der har drevet værket, og det er også det, der driver.
Ja, jamen, så klart.
Er
så
det
klart.
Hos dig?
Jo, det er det så klart.
Ja.
Og spændingen, ikke? Altså, spændingen, du kaldte nysgerrigheden, oplevelsen, rejsen, alt det her. Jeg skal lære, tror jeg. Nu har jeg haft nysgerrigheden og spændingen og alt det her i min forretning, fordi jeg har været så fokuseret. Jeg har været... tvunget, nu skal vi ikke bruge ordet tvunget måske, men til at arbejde så utrolig meget i så mange år. Til det første, det sidste år eller halvanden, jeg har virkelig kunne opleve at være nysgerrig i det andet sådan spektrum af livet. Og det skal jeg dyrke. Så tror jeg faktisk også, at jeg bliver bedre i firmaet fremover, ikke? Hvis jeg får lov at dyrke det hele.
Nu skal du lære at holde ferie og slappe af, er det du siger. Være mere for familien og børnene, eller ja, det, hvor bliver, vi henne? Er vi derhen, hvor...
Jamen, det bliver jeg nødt til på et tidspunkt. Jeg har fået en lille datter, som klart gør, at jeg kommer hjem i ordentlig tid. Og sådan skal livet også være. Ellers så tror jeg sgu ikke, jeg kan se mig selv i øjnene, når jeg er på din alder en dag. Det tror jeg sgu ikke på. Mm. Det kan jeg mærke vigtigt for mig. Når det så er sagt, vil jeg stadig gerne være enormt fokuseret omkring det her, og gøre det, ikke? Med alt, hvad det indebærer.
Ja.
Så... Men er det de vigtigste ting i livet dengang, der stadig er de vigtigste ting i dag?
Fuldstændig. Det har ikke ændret sig.
Ingenting.
Altså selvom i min høje alder har det ikke engang ændret sig opfattelsen af vigtigheden af hvad jeg skulle, og hvorfor jeg skulle, og hvornår jeg skulle.
Nej.
Og jeg ser ikke min alder som en begrænsning til, at man kan nå noget om 10 år. Ikke?
Nej.
Jeg kan huske ham, det er, hvad hedder han, Colonel Sanders, som startede Kentucky Fried Chicken. Jeg tror, historien er, at manden langt op i 60'erne, eller måske 72, da han startede et af, ja, i dag verdens største franchise med kylling, ikke?
Ja.
Så det kan jeg bruge som trøst. Og som jeg også sagde til dig, at det, som jeg synes, du har formået i en meget ung alder, af 23 år stort set, som du, da du startede, ikke? Ja, en fantastisk succes. Du skal så måske også ind imellem stoppe op og så se, hvor det går henad mange gange, ikke? Eller så skal du, som jeg sagde, genopfinde din egen de næste 10 år måske, ikke? Ikke at du behøver at gøre det, men jeg tror, det er mange gange interessant at få nye boller på suppen.
Så klart, så klart. Ja. Har det været vigtigt at have det der break på 7 år undervejs, hvor du lavede noget andet? Eller var det ligegyldigt? Skulle du egentlig bare have lavet noget?
Du mener med at lade op?
Ja.
Ja. Jamen det tror jeg, det var. Nu vil jeg ikke sige, at det var et break, for det der skete, det var i virkeligheden, så startede jeg 3 firmaer de 7 år, ikke? Men det breaket var, at jeg fra at lave én ting, lavede noget diametralt modsat. Og det var der, man fik nogle nye perspektiver ind i systemet, ikke?
Og man dygtiggjorde sig. Det er jo klart for sådan nogen som os, at man, når man har oplevet en succes en gang, så kunne man jo godt tænke sig at lave en til, så folk fandt ud af, at det ikke bare var det engangs tilfælde.
Jeg er spændt på at se de glas, du snakker om. Hvad er det? Kan du ikke lige give mig fidusen? Hvad var det, du snakker om med de glas der i restaurationsbranchen?
Det var den dårlige idé, da jeg var 22 år. Jeg troede, det var godt, jeg ikke valgte den.
Ja.
Men jeg tænkte jo blandt andet i det, så lavet i dag, tror jeg, at man kunne få det her klassiske kaffe latte glas, man altid brændte fingrene på. Kunne man ikke få det med en luftboble indenunder? Så sad min mor og mig og tegnede på det, så man ikke brændte nallerne på det. Jeg tror faktisk, det er lavet i dag.
Okay.
Mener ikke, det var det den
her. Nu har vi snakket. Skal vi slutte samtalen? Vi er lige kommet i gang. Men jeg vil da bare sige, at der er nogle interessante ting i Danmark. Udover lakrids er der flødeboller, æbleskiver og det, vi allerede har været inde på, smørrebrød. Og så er der faktisk ikke ret meget andet. Men vi vil godt have været inde på emnet flødeboller, ikke? Det kunne vi godt have snakket lidt om.
Det kunne vi sagtens snakke længere
om. Æbleskiver, det er vi enige om.
Det er det nye.
Der skal ske noget. Det er det nye.
Skal vi lukke den ved æbleskiver, er det nye råd?
Vi slutter den med at rulle æbleskiver i lakrids.
Præcis.
Du har lyttet til Mikrofonholder med Johan Bülow, direktør og initiativtager til lakrids, bare Johan Bülow. Han talte med caféejer og iværksætter Rud Christiansen. Programmet var tilrettelagt af Freja Sørine Adler Berg og produceret af Line Fabricius. Har du ris eller ros eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.